Hobby. Zkuste to s námi.
V prvním prázdninovém magazínu Hobby navštívíme básníka a cestovatele Oldřicha Bubáka.
Pochutnáme si na borůvkovém koláči, který jsme připravili podle posluchačského receptu.
Seznámíme vás s člověkem, který vyrábí dřevěné hračky.
A vydáme se také za chovatelem motýlů.
O svém koníčku malování povypráví zpěvačka Věra Martinová.
Ale nejprve se podíváme mezi včelaře.
Dobrou pohodu a příjemný poslech vám přejí průvodci magazínem Hobby Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.
Hobby uchovatele.
Martine, používáš ve své kuchyni med?
No samozřejmě, mám ho rád, klasicky namazaný na chleba s máslem, ale umím i vynikající kuře na medu.
A máš svého oblíbeného včelaře, od kterého med odebíráš?
Tak to se přiznám, že nemám a občas, když je nouze, tak koupím med i v obchodě.
Vidíš, a právě na to mě upozorňoval známý pardubický včelař Evžen Báchor. Podle výzkumů, které prováděli odborníci, je med dodávaný do velkých obchodních řetězců velmi nekvalitní, s příměsí umělin.
Ještě, že jsme národem včelařů. V každé vesnici je jistě minimálně jeden včelař, který má na vrátkách napsat prodám med.
A to je něco, co jinde ve světě nemají. Ostatně poslechněme si zajímavosti o spolčování se včelařů přímo od zdroje. Oslovila jsem člena představenstva Českého svazu včelařů Evžena Báchora.
Dočetla jsem se, že 98% včelařů z celé republiky je združeno právě do Českého svazu včelařů, že to je asi 50 tisíc lidí, ano, což je obrovský tak. Spolek, to mě docela překvapilo.
V podstatě můžeme říct, že jsme jediný na světě, kde se združují takto včelaři. V ostatních státech, ať státech Evropy nebo celého světa, mají obrovské problémy v tom, že ty včelaři se nedokážou dát dohromady a třeba sousední Polsko má 12 svazů, Slováci mají 2 svazy, Maďaři mají 4 svazy a tak dále. U nás v Čechách se nám podařilo v podstatě takový husarský kousek, že jsme dokázali se spojit všichni včelaři. Je nás skutečně 52 tisíc.
No, se takovou raritou v rámci Evropy a možná i ve světě. A jak funguje takový pardubický včelařský klub?
My jsme se rozdělili na jednotlivé základní organizace. Každé město má svoji základnu, která v podstatě je vedená pod svazem a řízená ústředím Českého svazu. A pardubická organizace má 180 členů, zhruba 2500 včelstev, o které se tady staráme. A ta činnost na Pardubicku, myslím, že je nejbohatší v celé republice. Podařilo se nám tady v podstatě spousta fantastických věcí udělat, vytvořit především pro mladou generaci. Můžu říct, že letos nám dokonce vyšel vstříc i Pardubický kraj. Pochopitelně naše organizace je velmi aktivní v tom, že v první řadě jsme vytvořili svoje vlastní kroje. S těmi kroji v podstatě jezdíme po celé Evropě a ukazujeme, jak by měl spolkový život být veden. My si musíme trošku vrátit v této souvislosti, řekněme, do 18. století, kdy Marie Terezie nám dala patent všem včelařům v rámci Rakousko-Uherska v té době, kde nám vlastně dovolila scházet se, to znamená vést spolkový život. A tuto, řekněme, výjimku neměl v té době téměř nikdo. My jsme měli volnost pohybu, my jsme měli volnost, že jsme mohli vstupovat na cizí pozemky, mohli jsme se volně pohybovat, my jsme nemuseli sundávat klobouk v kostele. A po té revoluci jsme se v Pardubicích snažili vrátit se k těmto kořenům a snažili jsme se tento spolkový život obnovit a postavit ho na ty tradice, které tady byly.
No velmi vám to tady sluší, já totiž se tady dívám do vašeho časopisu, protože vy i vydáváte časopis včelařství.
Ano, to je ústřední časopis, který vydáváme jako svazový časopis zhruba v 55 tisícovém nákladu pro celou republiku.
A je tady právě fotografie na poutním místě včelařů odhalena socha svatého Ambrože.
Přesně tak, 20. května jsme byli účastníky vysvěcení sochy svatého Ambrože, což je patron všech včelařů celého světa. A tak jsme vzali naše kroje, náš prapor a jeli jsme pochopitelně na Hostýn setkat se s ostatními včelaři, kteří tam přijeli téměř z celé Evropy a dělali jsme tam takovou čestnou stráž u té sochy a myslím si, že to bylo velmi důstojný díky tomu. Tam bylo 17 tisíc lidí, byli tam z Polska, z Ruska, z Maďarska, Rakouska, Německa, zkrátka z celé střední Evropy a obdivovali nás, protože ani v té Evropě nemají včelaři svůj kroj, a tak začíná vznikat taková ta myšlenka, že se to stane ústředním krojem pro celou Evropu a začne se to pomalu šít s tím, že tam budou takové ty malé niance, že to budou třeba Němci nebo Poláci a tak dále, ale základem by se měl stát teda ten náš pardubický kroj.
Za okamžik vás pozveme do Žamberka na svátky dřeva, kde se sešly 30 řemeslníků.
Hobby reportáž.
V polovině června se v areálu zámku v Žamberku opět konaly třídenní svátky dřeva. Tesaři, pilaři, podlaháři a další řemeslníci dokonce na nádvoří stavěli dřevěný srub.
Hlavním tématem totiž bylo bydlení v dřevěných domcích v Orlických horách, ale zkrátka nepřišly ani další řemesla. Mně se moc líbily dřevěné hračky.
Ty sebou přivezl pan Zdeněk Bukáček z Krouny. Na místě byly dokonce panenky, na které malovali děti, a ty vyspovídal jak děti, tak pana Bukáčka a dokonce i jeho paní.
Pane Bukáčku, prozraďte, s čím jste přijel na svátky dřeva do Žamberka.
No tak já jsem sem přijel s klasickou výrobou plus takovou dílnu pro děcka. Můžu se tady vlastně malovat panenky, jsou to akrylové barvy, takže když se zašpiní, tak se lehce omejou, oblečení i ruce.
Já vidím, že na tom vašem pultě je spousta hraček. Zaměřujete se spíš na kluky nebo na holky?
Tak mě to je úplně jedno, kde sem přijde si namalovat. Hlavně, že to potom k něčemu vypadá, protože nemá cenu. Já jsem do toho dal energii, tak ty děcka, aby se to vrátili tomu dřevu vlastně, aby to pěkně vypadalo.
Z jakého dřeva vyrábíte ty hračky?
Tak převážně je to smrkové dřevo, olšové, ale tady, co ty děcka si malou, tak to je z olšového dřeva a používá se ještě javor a buk.
Můžeme se podívat tam k tomu vašemu pultu, tam já bych si vybral, dejme tomu třeba toho sněhuláka, jak hodně to dá práce, za jak dlouho toho sněhuláka třeba vyrobíte, on je takových nějakých skoro 30 cm velký.
Tak to není do klasické výroby, ten se dělá jenom třeba pro muzea nebo pro takovéhle účely, když je někam jedu, aby to přitáhlo vlastně ty zákazníky k mému stolu, aby to bylo vidět i z dálky. On ten sněhulák, ten trvá takových 5 až 6 hodin nejméně práce, protože je velký. Klasický sněhulák se dělá asi do 16 cm a toto už se špatně vlastně všechno smáčí, maluje a otáčí na soustruh.
Jaké nástroje používáte? Teď jste zmínil soustruh.
Dělá se to s klasickýma dlátama, jak se to dřív dělávalo, už já vlastně jsem třetí generace výrobců tady těch kronských hraček a vlastně se to používá půlkulatý rovný dláta různých průměrů.
Kolik času věnujete denně výrobě takových hraček?
Tak já ten čas už vůbec nepočítám, protože já jsem v sobotu už klasicky normálně v dílně, to teď už manželka se na to zvykla, teď už ani nenadává, ale je to hrozně moc, protože normálně kvůli penězem by to nešlo dělat, protože když já spočítám dřív, že panenka stála 108 korun a já mám dneska po 15 letech za 124 do prodeje, tak to je jako úplně nepředstavitelné, když je nárůst 60krát nahoru, barva stala 18 korun, dneska stojí 300 korun, dřevo stalo 800 kubík, dneska stojí 6,5-7 tisíc kubík.
Takže říkáte, že takové řemeslo není k uživení?
Je k uživení, ale musíte tomu opravdu dát ten čas. A co jsme dělali dřív s tátou, s mámou, tak vlastně skoro dneska dělám sám. A jako je to obrovská zátěž a nevím, jak to dlouho vydržím teda.
Pane Bukáčku, které hračky děláte nejraději?
Tak nejraději já jsem vždycky dělával ty trojslepičky, které jsou, ty jsou známy po celém světě, vlastně jsou za mořem, v Americe, v Kanadě. Teďka dokonce se vyvážili do Japonska. Nejhorší asi, nebo nejtěžší, ne nejhorší, ale nejtěžší výrobek je tady třeba děláte ty husaři, to je už tam je plno součástí a velká příprava, pak to vlastně zdávání dohromady, takže pro jednoho člověka, když jsme to dělali tři, takže každý si to rozdělený, třeba táta točil, já jsem maloval a máma dávala dohromady, a teďka to všechno vlastně dělám od nakoupení dřeva až po zabalení všechno sám, takže je to náročný, no.
Ještě by mě zajímalo, jestli vám třeba manželka pomáhá s tím malováním.
Tak manželka jednu dobu mě pomáhala s malováním, ale ona mě pomáhá s těma papírama, s tím vším, s tím účetnictvím, takže to jsem za to vděčný, že mě takhle s tom pomáhá.
Váš manžel teď říkal, že jste mu velmi nápomocná, co se týče účetnictví a dalších úřednických záležitostí, ale přesto nesednete si někdy k těm hračkám a nesmočíte prsty do barvy?
Depak, tohle já vůbec neumím. Tohle vůbec není pro mě práce, protože já jsem na tohle hrozně levá.
Co říkáte na to, že manželův koníček se stal jeho živností?
To má velkou výhodu, když ho baví práce, že jo? Dneska, koho baví práce, tak ten má vyhráno. Protože když ho to nebaví, tak to stojí za houbec, no.
Stává se vám někdy, že ráno váš muž odejde do dílny a celý den ho nevidíte?
No to se mě stává, protože já ráno stávám dřív než on a jdu do práce, takže ho nevidím celý den. Ale to je vlastně i v sobotu, i v neděli. Takže on dopoledne už dělá, dneska sobotu, neděli, tak.
Myslíte si, že dřevěná hračka má budoucnost v dnešní době všelijakých plastových hraček a počítačů, mobilních telefonů?
No, nedělejme si iluzi, že jo, že by si s tímhle děti hráli každý den, to jako je nesmysl. Ale jako spíš na tu fantazii, to rozvíjení, spíš jako by měli rodiče se s těma dětma víc zapojit, protože dneska ty rodiče nemají na to čas a potom to takhle vypadá, no.
Jak ty se jmenuješ?
Eliška.
Eliško, a co to tady děláš?
Panenku.
Jak ty se jmenuješ?
Tomáš.
Tomáši, a už jsi někdy dělal něco podobného, jako je malování dřevěné panenky?
No, jo.
A co to bylo?
No, třeba jsme ve škole, ze dřeva jsme vyřezávali osla a tak, potom to nabarvovali.
Takže to není tvoje první práce. Co s tou panenkou uděláš, až ji dokreslíš? Někomu ji dáš?
Mamce.
A mamka o tom ví, nebo to bude překvápko?
Překvapení.
Dobrý den.
Hobby na návštěvě.
Dlouho jsem, Jitko, neslyšel nějakou pěknou básničku. Nechtěla bys mi něco zarecitovat?
Nevidím v tom problém. Prohlížím si právě knížku známého pardubického cestovatele Oldřicha Bubáka. Můj anděl strážný musí být asi unavený. Tak třeba tahle. Smysl mému životu umí dát. Přeplněná města a zběsilé řidiče nemám rád. Stres, nervozitu, závist proklínám. Polární oblasti, čistota, nedotčenost, žádný klam. Smysl mému životu umí dát.
To je zajímavé, jak se člověk postupem času stane z cestovatele básníkem.
Pojďme si tedy trochu zafilozofovat s cestovatelem a zároveň básníkem Oldřichem Bubákem. Shodli jsme se na tom, že každý toho anděla asi máme, který možná i do těch našich činů vnáší trošku lásky a trošku toho krásného. A tady je třeba taky další báseň, relativita času. Když něco umíš, hrozně to letí. Když ti to nejde, vteřina se vleče. Život však utíká, jak voda teče. Radši nic neumět, to spíše pomůže ti.
A je to pravda, ne?
A jak to skládáte ty verše, to vás prostě napadne, napíšete hned během okamžiku?
Je samozřejmě, jednak asi jsme napojeni na nějaký univerzální vědomí, na ty superpozice, prostě nad naším vědomím. A někdo to řídí. A tím, že se začneš na sobě pracovat, tím, že začneš se vzdělávat, tak to tam automaticky jdou ty signály, myšlenky a já se probouzím v noci, mám hned tušku, papír nebo jedu autem, hned zajedu a napíšu si myšlenku, protože to jsou signály, které vlastně k ním se dostáváš a nesmíš je nechat odeznit, prostě musíš okamžitě položit na papír, protože se ztratí. No a jsme o tom hovořili teď zase, že lidi v tomhle zabetonovaném světě mají spoustu věcí zablokovaných, zatoxikovaných, prostě stuhlí a neumějí vnímat ty signály, neumějí tím, že nejsou napojeni na přírodu, jsou úplně zpřetrhaný vazby, tak tohle neumějí vnímat. No a tyhle ty věci se mě odevřely během teď 2 let a musím říct, že to je taková vibrace, že samozřejmě to nutí i dál tvořit některé věci, protože těch zážitků mám v životě tolik, aniž bych někdy tušil, že bych to nějak mohl zhodnotit, ale těch křižovatek, takových těch mikrointerakcí, které lidi mávnou rukou, ale mně připadne úplně neuvěřitelný o tom napsat 10 vět. Samozřejmě použít k tomu poezii, protože poezie k tomu je určená, ta lirika, že abychom vyjádřili nějaký svůj pocit. Úplně mě fascinuje, že to prostě jde. Napíšu 5 vět a říká, hele, to je tak jednoduchý. A z toho vyleze nějaký ponaučení. Někoho prostě musí zastavit, musí aspoň jednoho člověka. Přece k tomu to slouží, že jo? I kdyby to zastavil jednoho člověka, tak to má smysl. Prostě. A my hledáme smysl plnost bytí, že jo? Tak k čemu tady jsme? Takže proč tady chodíme, proč tady lítáme a pachtíme se? Takže v tomhle nacházím neskutečné uspokojení vnitřní.
Můžeme pozvat naše posluchače na vaši výstavu, ano, která je tady, ano, v pardubické GM galerii. A ta je v rámci té knížky, která je ještě před mým, ano, andělem strážným ve stínu Everestu. Co tam uvidíme?
Chci, protože těch knih je teď tolik a já prostě nechci, aby to zapadlo. Když už jsem to napsal, tak chci, aby k pár lidem se dostalo. Když to postavíte na půl, tak za týden to je v 5. řadě. Takže všechny tyhle výstavy slouží k tomu, aby vytvořili zase nějakou turbulenci kolem toho, protože pak lidi řeknou, ty jsi mě měl říct, ne, tohle jsi mě měl říct, protože lidi chodí kolem toho a nevšimnou si toho. Takže ta výstava je zase a bude po celé republice, půjde k vytvoření nějaké jemné turbulence. Je to výstava vlastně kolem ty 3. knížky ve stínu Everestu a udělali jsme to tak, že jsem vytáhl pár fotek, kolem 50 fotek. Chtěl jsem to zkombinovat právě fotku s tím duchovnem nějakým, protože tady fotí už každý teď. Se mně zdá pomalu děti v kočárku, tak jsem řekl, ne, uděláme to jinak a dáme tomu 3. rozměr, duchovní.
a s mým kolegou Deníkem Baborákem, to byl jeho nápad, to prostě vytlačit do třetího rozměru. Takže jsme ten text vytáhli ze stěny takhle, pod takovou podložkou. Takže komprimovaný dvourozměrný obrázek, vizuální tlak a pod tím třetí rozměr lze ze zdi. A ty si přečteš a zastaví tě to.
Dokdy to tam je?
Je to do konce července.
Jsme na pestrobarevné louce a nad květy se třepotají motýlí křídla.
To jsem nevěděla, že jsi taky takový romantik.
No, spíš naše posluchače lákám na další část magazínu Hobby, která bude právě o motýlech.
Hobby uchovatel.
Víte, co mají společného žluťásek úzkolemý, modrásek černoskvrný či hnědásek osikový? Všechno to jsou motýly, kteří v minulosti žili na rozsáhlých územích české přírody. Teď už je neuvidíte, protože vyhynuli, anebo jim vyhubení velmi vážně hrozí.
Poslední výsledky mapování českých denních motýlů ukázaly, že ze 161 druhů jich 18 vyhynulo a dalším 16 se natolik zmenšilo území, kde mohou žít, že prakticky vymírají.
My vám ale teď představíme člověka, který motýly chová. Natáčela s ním redaktorka Gabriela Všolková.
Motýl není typický domácí mazlíček. Spíše ho najdete napíchnutého na špendlíku ve vitríně. Dalibor Subík má i napíchnuté vysušené zástupce hmyzí říše, ale přednost před nimi dává živým motýlům. Chová a rozmnožuje motýly, kteří se vyskytují na našem území.
Když jsem si chodil do přírody, tak jsem si vlastně odchytával, bral jsem si je domů jenom tak na pozorování a teďka už jsem se tak dostal daleko, že už třídím sběrky buď podle čeledí nebo různých forem a tak, takže už jsou sběrky na úrovni. První motýl babočka zabaví jako.
Babočkovití jsou u nás nejrozšířenější, následují běláskovití. Vyznat se v té spoustě křídel ale dá pořádně zabrat.
Podle různého zbarvení se popisují různé formy. U některých druhů dochází k tomu, že je to pro každého motýla daného v různé geografickém místě, takže se popisují podruhy. Takovým nejznámějším motýlem, který se takhle vyskytuje, tak to je jasně červenoký, který v každém geografickém místě je vlastně v různém. A na toho prostředí to má jinou odlišnou kresbu, takže to jsou už takové krásné věci.
Od nahodilého lovu a běhání se síťkou po louce přešel časem ke studiu jedné čeledi.
Věnu se takarkovitým, hlavně z hlediska kriticky ohrožených, a spíš zájmu pozorování, protože dnešní neby to chytat, to je na kriminál.
Zajímal se i o jasoně červenookého, motýla, který ve 20. až 40. letech minulého století u nás vyhynul. Díky péči chovatelů se do přírody znovu vrací. Dalibor by se chtěl o něco podobného taky pokusit.
Když se někdo do toho pustí, tak hlavně to vyžaduje hodně času, ty chovy, a hlavně hodně zkušenosti, protože když se začíná od vajíček, tak oni vyžadují vlhkost, větrání, nesmí být na slunci. Při vylíhnutí prvních malých housenek, tak to vyžaduje strašně opatrný chov. Jsou velmi nachylné, potom už vlastně jsou dospělejší, tak už to jde, už se nám přikrmuje, potom tyto housenky potřebují dostatek klidu, hlavně při době kuklení a potom dostatek vlhkosti a potom v samotném v klidovém stádiu v kukle.
A k tomu připočtěte zhánění rostlin, na kterých motýly žijí, a objíždění různých burz a setkání chovatelů. Třepotání motýlích křídel ale za tu námahu stojí.
Dobrý den. Hobby na návštěvě.
Představovat zpěvačku Věru Martinovou asi nemusíme. Její písničky slýcháte i z našeho vysílání.
Věra Martinová se narodila v Opočně a část svého života prožila v Dobrušce. Kromě zpívání se věnuje i malování. Je to její koníček a právě o tom si povídala s Martinem.
Paní Martinová, vy jste zpěvačka, profesionální zpěvačka, a vaším koníčkem je malování. Je to hobby?
Je to vyloženě hobby, ano.
A je to koníček nebo kůň?
To jsou období taková. Aha. Jo. Já mám období, kdy třeba rok mě to vůbec jako nechybí, nechytne mě to, ani mě to nebaví, nemám inspiraci, nemám nic. A to je pak takový malinký koníček a spíš skoro jsou to až, že mám výčitky vlastně, jo. A
proč
pak najednou
výčitky?
Mě to, no protože si říkám, hergot, teď je to škoda, proč já, a nechce se mi do toho, ale jo. A pak zase mě chytne takový rapel, když mám třeba trošičku delší volno, a pak se z toho stane kůň a to mě od toho nikdo nějak nemůže dlouho vydlabat.
Můžu se vás zeptat, jaké obrazy malujete, jakou technikou?
Já jsem taková zatím nevyhraněná, jsem spíš realista, neumím příliš moc abstrakce, ale věřím, že se třeba k tomu i dopracuju, protože ke všemu se dopracovávám sama. Já jsem samouk a prosím pěkně, nejsem fakt malíř, je to jenom koníček. Jo? A mě baví mi portréty a baví mě portréty lidí, který mají něco ve tváři, něco za sebou. Jo? Nebavilo by mě třeba malovat krásný holky, modelky nebo tak. Teď jsem dělala naposledy portrét Jiřině Bohdalový k 75. A myslím si, že se mi to, měla jsem z toho velikou radost, myslím si, že se mi to povedlo, doufám, že se Jiřince líbil taky, že jsem ještě neměla čas s ním mluvit od té doby. To se maluje jedna báseň, protože tam je strašná spousta, dá se říct, přírody. Jo, v té tváři, protože to je žena, která zaprvé něco umí, která měla poměrně těžký život, prostě je tam strašná spousta historie v té tváři.
Jak jste byla spokojena, když jste dokončila svůj autoportrét?
No, tak to byl taky takový pokus trošičku o to, aby to nebylo vyloženě jenom portrét, ale je to lehce do takového Warholovska, nevím, do abstraktna. Tak nevím, no, tak někomu se to může líbit, někomu ne. Já jsem spokojená a tenhle ten portrét má tatínek a moc se mu líbí.
Hobby v kuchyni.
Tak a v závěru našeho magazínu Hobby budeme taky trochu vařit. Dal by si květák, Martine?
No určitě květák mám moc rád, tak třeba klasická květáková polévka, obalovaný smažený květák, moc nemusím mozeček z květáku, to se přiznám, ale velmi rád třeba celou hlavu květáku uvařenou ve vodě, posypanou na sucho osmaženou strouhankou, politou kečupem a ještě posypanou strouhaným sýrem.
To jsou dobroty, ale ještě trošku informací. Květák neboli lidově karfiol je oblíbenou košťálovou zeleninou, kterou člověk získal vyšlechtěním divoké brukve zelné, stejně jako třeba kedluben, zelí či kapustu. V případě květáku využíváme jako zeleninu zdužnatělé květenství.
Jedna z našich posluchaček nám v dopoledním pořadu o vaření nadiktovala velmi zajímavý květákový recept.
Záleží na vás, zda se budete inspirovat.
Máme na telefonu další posluchačku, tentokrát tuším, že by to mohla být paní Helena. Dobrý den.
Dobrý den, ano, tady Helena Zeřetové.
Tak
já bych vám nadiktovala recept na květák s mletým masem.
Výborně, květák tak. S mletým masem.
Ano.
A jdeme na to.
Potřebujeme jeden středně velký květák, 2 lžíce soli, 35 až 40 deka mletého masa, 2 vajíčka, pak jednu, ale nastrouhanou cibuli, 1/4 lžičky černého pepře a pokud máme při ruce, tak špetku muškátového oříšku a trochu, asi tak 2 až 3 lžičky másla.
Tak muškátový oříšek trošku a 2 lžičky másla, jste říkala.
A dvě až tři lžičky másla, no.
Ano.
A připravy asi taková. Asi tak do 2 litrů osolené vody tu uvedeme do prudkého varu. Květák očistíme a ten košťál křížem nakrojíme. Můžeme trochu hloub ho nakrojit. A ten v té oslené vodě vaříme prudkým varem asi tak 5-6 minut.
Takže on nám tam vlastně zůstane, ten květák celý, jenom je nakrojený.
Jenom ten košťál nakrojíme.
Rozumím.
Těch 5-6 minut prudkým varem vaříme. Potom vypneme a vodu slejeme. A do toho mletého masa vmícháme to vajíčko, tu nastrouhanou cibuli, přidáme tak 1 deci vody a hněteme, až to je taková pružná hmota, že takové
těsto, jakoby, no.
Ano. Osolíme, opepříme a ochutíme tím muškátem. A pak si vezmeme nějakou nákypovou formu, a řekla bych spíš hlubší. Tu vymastíme a do ní posadíme ten květák a všude okolo i přes něj rozložíme to mleté maso.
Aha, tak takhle.
No, vycpeme to lidově řečeno okolo i přes vrch tím mletým masem. A dáme do středu trouby, no a pečeme tak při 180 až 200 stupňů, tak zhruba těch 50 minut. Ale když je ten čas asi tak v půlce, tak tu troubu otevřem, tu formu vyndáme a teprve potom na to přiložíme to máslo.
Jo.
Na krajné, buď to na plátky, nebo prostě trošičku.
Aby to dostalo tu chuť takovou, nepřepálilo se to.
No, no, no. A kdo má ještě rád, tak můžeme mírně posypat strouhaným sýrem. No a jako přílohu, kdo má rád brambory nebo prostě hranolky, ale spíš asi ty brambory každý má radši.
To tam ten květák je pak jako král uprostřed toho nákypového pekáče.
Krásně po tom upečení se to z toho nechává přímo z té formy vykrajovat ty kousky. Že to nemusíte vyklápit celý. Aha,
určitě. Heleno, máme to. Já jsem věděla, že jste originální, že ty recepty dáme nakonec dokupy z květáků, že to nebude jenom samý smažený květák nebo mozeček.
V horkém letním podvečeru možná nepohrdnete oroseným půl litrem piva a představte si, že už brzo vás v dobrých restauracích obslouží pivník, pivmistr nebo po vzoru vína pivní someliér.
Tak nějak se možná v budoucnu bude nazývat rodící se nová specializace v gastronomii. Odborník v podávání piva. Ten by měl znát základní typy piv a odlišnosti jejich výroby, zvládat kulturu servírování a také hledat a doporučovat nejvhodnější kombinace pokrmů a různých druhů pěnivého nápoje.
Ona nabídka na domácím trhu je totiž stále větší, aktuálně prý přes 300 moků různých značek, široké škály stupňovitosti i různých výrobních postupů. Přispívá k tomu souboj malých pivovarů s velkými a také boom mini pivovarů.
Kromě znalostí o pivu a správném servírování, včetně výběru skla, bude muset člověk servírující pivo znát také vhodné kombinace piv s jídlem. Tak například bylinná piva jsou výborná jako aperitiv.
Bílé pšeničné pivo jde dobře k polévkám, lehčím předkrmům, salátům a rybám a světlá výčepní piva a ležáky plzeňského typu jsou neodmyslitelným doplňkem české kuchyně.
Pivo kávové může skvěle nahradit pravou kávu jako tečka na závěr menu. A sklenka pivního sektu je prý ideálním nápojem na přivítanou, slavnostním přípitkem, stejně jako důstojným nápojem k dezertu.
Víš, co ti, Jitko, řeknu? Já nebudu experimentovat a zůstanu u klasiky. A už teď se těším na příští magazín Hobby, ten bude sváteční. V pátek 6. července po 12. hodině budeme cestovat a ochutnávat jídla z různých koutů světa.
A v neděli 8. července tu budeme s dalším magazínem Hobby, ve kterém vás třeba pozveme na výstavu o tom, jak se lidé dříve bavili, nebo na jinou květinovou do Lysé nad Labem.
Hezké prázdniny vám přejí Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.